të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të papranueshme kërkesën e listës serbe për anulimin e ligjit për Trepçën, të miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
Dyshimet për përfshirje të notërve në vepra penale ka shtyr antarët e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës të kërkojnë nga Ministria e Drejtësisë që një komision gjegjes të bëjë një inspektim të punës së tyre.
Gjatë këtij programi, sot e hënë 31 tetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Lideri demokrat në Senat, Harry Reid, thot se drejtori i agjencisë FBI ndoshta e ka shkelur ligjin, duke zbuluar se kjo agjenci po i vazhdon hetimet ndaj Hillary Clintonit. Afro 300 milion fëmijë në botë jetojnë në hapësirat me ajër me nivel të lartë të helmimit, thuhet në raportin e publikuar sot nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara UNICEF. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës sot e ka refuzuar kërkesën e listës serbe lidhur me ligjin për Trepçën. Gjykata tha se ka gjetur se ligji për Trepçën është në pajtueshmëri me kushtetutën e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Valjeta Kosumi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të papranueshme kërkesën e listës serbe për anulimin e ligjit për Trepçën, të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Pas vlerësimit që i ka bërë kërkesës së listës serbe, gjykata kushtetuese e ka refuzuar edhe kërkesën për mas të përkohshme si të paaplikueshme. Gjykata kushtetuese ka kërkuar që të vazhdojnë procedurat në mënyrë që ligji për Trepçën të procedohet presidentit të Kosovës për nënshkrim, me çka do të mund të botohet edhe në gazetën zyrtare si procedura të nevojshme për hyrje në fuqi. Gjykata gjen se parashtruesit e kërkesës nuk kanë dëshmuar pretendimin e tyre në baza kushtetuese dhe nuk kanë paraqitur prova që gjykata gjen se kërkesa e listës serbe është qartazi e pabazuar në baza kushtetuese. Prandaj gjykata deklaron që ligji për Trepçën është në pajtueshmëri me kushtetutën, përkatësisht është kushtetues, thuhet ndër të tjera në aktvendimin e gjykatës kushtetuese. Deputetët e listës serbe i ishin drejtuar gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës me kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën. Deputeti Slavko Simić, kryetari i listës serbe, kishte deklaruar se me miratimin e këtij ligji janë shkelur mjaft dispozita të kushtetutës, si dhe rregulloria e kuvendit. Kjo sipas Simićit paraqet shkelje të kushtetutës së Kosovës në nenë të cilat kanë të bëjnë me bashkësitë Pakicë dhe të drejtat e bashkësisë serbe në Kosovë. Ligji për Trepçën është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në seancat e 7 dhe 8 tetorit, me të cilin, siç thanë deputetët, giganti ekonomik do të rimëkëmbet dhe do të rikthehet në treg. Ligji e përcakton qeverinë e Kosovës si pronare të 80% të aksioneve të kombinatit, me synimin, siç thot, të rikthimit të kontrollit në gjithë gigantin.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës vlerësojnë se ngjecja në zbatimin e marrëveshjeve të deritashme, të dala nga dialogu me Serbinë në Bruksel, janë në pasojë e jo seriozitetit të Serbisë. Valon Murteza, i zëvendës ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, thot se Bashkimi Evropian duhet t'ia bëjë të qartë Serbisë se duhet t'i zbatojë marrëveshjet. Eksperti Emru Shujkani thot se kalimi në një fazë të re të dialogut është i pakuptimt pas zbatimin e marrëveshjeve të deritashme. Kronike Bekim Bislimit.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel po kalon nëpër një periudhë e cila shënon stagnim në kuptimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura më herët dhe kjo po ndodh për shkak të çasjes jo serioze dhe destruktive të qeverisë së Serbisë, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, ndër marrëveshjet e rëndësishme, zbatimi të cilave ka stagnuar janë për çështjen e kodit shtetëror telefonik për Kosovën, për çështjen e energjetikës, televizjes së lirë dhe zhbërjes së strukturave paralele. Në shumë raste, marrëveshjet e arritura në Bruksel janë interpretuar në mënyra të ndryshme nga palët në dialog, gjë që ka ndikuar edhe në zvarritjen e zbatimit të tyre. Valon Murteza, i zëvendës ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian si lehtësues i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet t'ia bëjë të qartë palës serbe që pas zbatimin e marrëveshjeve ajo nuk mund të ecë përpara në rrugën e integrimeve evropiane.
Palët serioze i interpretojnë marrëveshjet e arritura në mënyrë serioze. Pra nuk mund të ketë diskrepanca të mëdha apo mos përputhje të mëdha ndërmjet interpretimeve. Mirë po, në qenë se në këtë rast ne nuk kemi të bëjmë me palë serioze në qeverinë e Serbisë, atëherë pikrisht për këtë edhe përmenda rolin e Bashkimit Evropian në mënyrë që ti tregoj sakt se çka nënkupton një marrëveshje e arritur dhe të vendos afate konkrete për të zbatuar marrëveshjet.
Njohësi i zhvillimeve në Kosovë, Mrushu Ikani, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se mosbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialogun Kosovë-Serbi në Bruksel e vë në pikpyetje gjithë procesin e dialogut, por edhe rolin e Bashkimit Evropian si letësuesi këtij dialogu.
Nëse këto marrëveshje nuk zbatohen ashtu siç para po, do të ndonë një jetë keqe dhe do të avojnë në pikpyetje e thëntutje në proceset që për rritit të ndodhin, ose që në dialogën e arshën që vritit tjetë ndodhin më dinamik me disa aspekt karakterit të dhemi ma politik ose ma sensitiv, dhe gjithë këmë në zbatimi këtyre marrëveshjeve do të vështërsan të një fazë ma vonshme e që në një trend të tilë.
Ndryshe, ditë më parë, Ministrja për Dialog e Qeverisë e Kosovës Edita Tahiri ka thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të hyjë në një fazë të re, apo siç ka thënë ajo në fazën e tretë, por ajo ka theksuar se pas zbatimin marrëveshjeve të arritura deri më tash nuk do të hyhet në një fazë të re të dialogut. Mendim të ngjashëm ka dhe zëvendës ministri Murtezai, sipas tij është e pakuptim të që të hapen tema të reja për të biseduar para se të zbatohen marrëveshjet e arritura deri më tash.
Dhe ne për këtë kemi përvojën me zbatimin e marrëveshjeve të mëhershme dhe është treguar që është në një mënyrë mësim shkollor i shkencës së negocimit që ti duhet të zbatosh atë që ka arritur më herët për të vazhduar në epizodën e dytë të negociatave të mëvonshme. Pra, le të shpresojmë që tani do të zbatohen marrëveshjet dhe pastaj të hyjet në bisedat e tjera.
Edhe profesor Ujkani vlerëson se pa një vlerësim të Bashkimit Evropian mbi përmbushjen e marrëveshjeve të arritura në Bruksel, dialogu në një fazë të ardhshme do të ishte i pakuptimtë.
Tu duhet bëhet vlerësim paraprak nga vetë Bashkimi Evropian, së pastaj pasi vlerësimit të shikohet se vërtet ku kemi arritur dhe a ka logjikë ku tutje apo jo. Përndryshe, nëse kjo nuk ndodh, unë nuk e shoqëroj që zhvillohet në një mënyrë të tillë se shkohet me dialog të ri, pa marrë parasysh çfarë formate do të jetë ai.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se edhe zbatimi i marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe nga ana e Kosovës vazhdon të mbetet pengi i mosbatimit të marrëveshjeve të tjera nga ana e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisioni për legjislacion në Kuvendin e Kosovës ka kërkuar që Ministria Drejtësisë ta bëjë sa më parë një inspektim të punës së notarëve të Kosovës. Disa antarë të komisionit thonë se notarët mund të kenë kryer vepra penale. Aktualisht në Kosovë janë të licencuar 76 notarë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Dyshimet për përfshirje të notarëve në vepra penale ka shtyr antarët e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës të kërkojnë nga Ministria e Drejtësisë që një komision gjegjes të bëjë një inspektim të punës së tyre. Albulena Haxhiu, kryetare e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, ka thënë në mbledhjen e fundit të këtij komisioni se ka dyshime se disa nga notarët në Kosovë dyshohet se kanë kryer marrëveshje kriminale.
Domethënë janë duke u hetuar dhe akuzuar për marrëveshje kriminale.
Nga ana tjetër, Ministria e Drejtësisë Durata Hoxha ka deklaruar se Ministria ka një komision të veçantë i cili është duke bërë inspektimet në teren.
Ne kemi komisionin për inspektim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe jemi duke i trajtuar me seriozitetin më të madh të gjitha ankesat dhe rastet të cilat ne marrim informacione.
Në Ministrinë e Drejtësisë është bërë ditur se deri më tani në Kosovë janë licencuar 76 notarë dhe thuhet se në proces të licencimit ka edhe të tjerë. Nën kryetari i Odës së Notarëve të Kosovës, Aliriza Beshi, tha për Radio Evropa e Lirë se Oda në vazhdimsi zhvillon inspektimet e brendshme për punën e notarëve. Ai tha se nga inspektimet e bëra ka pasur raste ku notarët kanë bërë shkelje, por sipas tij shkeljet nuk kanë qenë të mëdha.
Ka shkelje. Por jo qëtësore, aty që ka pas pak ma randë kemi një cu procedura disiplinore. Na problemet ma dhla e kemi në interpretim të ligjeve dhe apo ligjet jo të qartë. Andaj një noter interpreton ndryshe, ky interpreton ndryshe, na her me qëllim ose pa qëllim.
Komisioni nga Departamenti për Profesionet e Lira në kuadrë të Ministrisë e Drejtësisë ka inspektuar zyrat e noterit Orhan Gashi në Prizren. Zoti Gashi ka treguar për Radio Evropa e Lirë se cilat kanë qenë kërkesat e komisionit.
Inspektimi ka qenë i rregullt dhe komisioni inspektimit është ndalë të disa lanë, si mas përzgjerë dhe styre të lirë, ta zemë ka marë një lanë të rëshqimi, një lanë kontratë qitëvere, një lanë ndarje, pranës, një autorizim, a ka qenë zjeve atyre e lirë, qëllimi i tyre sigurisht ka qenë mbrenda mundësive ligjore që na ta avancojmë, që ti eliminojmë edhe ato defekte nëse kemi të vogla, po qoftë në varet prej punëve që kanë bërë.
Shërbimi i notërisë është shërbim juridik dhe publik që ka për qëllim mbrojtjen e interesave të ligjshme të personave fizik dhe juridik në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Notëri është jurist profesional, zyrtar publik i emëruar nga Ministria e Drejtësisë për ta ushtruar veprimtarinë e përcaktuar me ligj. Ligji për përmbaruesit privat, për notarët dhe ai për ndërmjetësim janë në proces të amandamentimit dhe pritet që fillimisht të miratohen në qeverinë e Kosovës dhe më pas edhe në parlament. Për shkak të keqpërdorimit të detyrës zyrtare gjatë këtij viti ka pasur raste ku policia ka arrestuar edhe notar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Klima politike në Kosovë nuk është e përshtatshme për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, vlerësojnë analistët politik. Në rast se Kosova shkon në zgjedhje para përfundimit të mandatit të rregullt, analistët të mendojnë se partitë politike do të duhej që fillimisht të uleshin në një tryezë për të caktuar një lloj agjende deri në datën e zgjedhjeve dhe paralelisht të angazhohen për shtensionimin e situatës politike. Kronike Ziadin Gashit.
Nuk ka klim të përshtatshme politike për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, organizimi i shpejt i zgjedhjeve do të mund të përcillej me tensione e atmosferë jo të mirë zgjedhore për shkak të situatës së krijuar politike në vend. Çështja e zgjedhjeve të parakoshme është aktualizuar këtë ditë pas deklaratave të kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, për nevojën e reformatimit të koalicionit dhe një varg vërejtjesh dhe kritikash që kishte parashtruar për punën e qeverisë aktuale që drejtohet nga kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasniqi thotë se klima aktuale politike është mjaft e tensionuar, ndërkohë që kundërshtimet mes partive në pushtet dhe opozitë janë të mëdha, por sipasi nuk vërehet harmoni as brenda opozitës apo partive që janë duke bashkëqeverisur, andaj shkuarja në zgjedhje në këto rrethana sipasi do të bartë me vete gjithë këto tension.
Një organizim i zgjedhjeve të jashtëzakonshme do të ishte mjaft i tensionuar dhe do të nuk është do të na prodhonte diçka më ndryshe se sa ato që por aktualisht kemi në kuvend. Zavendësimi i partnerëve koalicionit nuk na thot shumë në përmirësimin e cilësisë të qeverisjes në vend.
Ndërkohë, analisti nga organizata Demokraci Plus, Driton Selmanaj, thot se organizimi eventual i zgjedhjeve të parakoshme, por nga aspekti legal, nuk do të ndryshonte për asgjë me zgjedhjet e vitit 2014, por sipasi do të ishte rëndësishme që paraprakisht të ndodhte një shtensionim i situatës politike në vend, nga se klima aktuale nuk është e përshtatshme.
Për shkak të tensionimit të skajshëm skenës tonë politike dhe polarizimit saj në vit ose më tepër se në vit, delsi një domosdoshmëri që nëse eventualisht ka një pajtim për shkum zgjedhje, atë ju duhet një tretë dhe rrumbullakë të subjekte politike, të cilat do të atrasonin rrugën deri në një datë saktuar, që mund të ishte mas 5 muaj apo 6 muaj për përcaktuar data e zgjedhjeve, duke përcaktuar më pas edhe afatin se çka mund të kryhet në kësaj periudhe.
Tutje Selmanaj thotë se në çdo rast të zgjedhjeve eventuale të parakoshme, nuk do të mund të zbatoheshin disa reforma të proklamuara që moti, nga që nevojitet kohë për zbatimin e tyre, ndryshimi i ligjit, listat e hapura, pastaj pastrimi i listave të votuesve, e deri tek ndryshimet kushtetuese për zgjedhjet presidenciale apo miratimin e kodit me të cilin do të pamundsoj konkurrimin në zgjedhje personave nën aktakuz do të mbeteshin të paralizuara nëse vendi do të shkonte në zgjedhje të shpejta. Në anën tjetër, Albert Krasniqi thotë se do të ishte më dobishme për vendin që qeveria dhe institucionet ta përmbyllin mandatin kushtetues dhe të mos shkohet në zgjedhje të parakoshme. Sipas tij, duke përmbyll mandatin, qeveria do të mund të japë llogari për premtimet që i ka dhënë dhe do të shihej në fund edhe rezultati mbi bazën e të cilit më pas votuesit do të vendosnin se kënd do ta mbështesnin në zgjedhjet e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë shumë pak femra janë trashëgimtare të pronave. Kjo dele nga një hulumtim që e ka bërë programi për zhvillimi qeverisë shteteve të bashkuara, shkurtimisht USAID, ku vetëm 3.8% e femrave e kanë një privilegj të tillë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se kanë iniciuar hartimin e strategjisë së parë sektoriale për të drejtat pronësore dhe përmes kësaj strategjie, qëllimi është që legjislacioni që garanton të drejtat pronësore të qartësohet edhe më tutje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Shifrat aktuale tregojnë se vetëm 3.8% e femrave në Kosovë janë trashëgimtare të pronave, derisa 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Gjendja e trashëgimisë prezantohet në këto shifra pavarësisht faktit që statistikat zyrtare tregojnë se rreth gjysma e popullatës së Kosovës përbëhen nga gjinia femrore. Në një ulëmtim për të drejtat pronësore të realizuar nga programi për zhvillim i qeverisë së Shteteve të Bashkuara, thuhet se në teori nuk ekzistojnë pengesat ligjore që ndalojnë përdorimin e shërbimeve të administrimit të tokës. Megjithatë, normat kulturore dhe traditat gëzojnë fuqi mbi ligjet, andaj në këtë mënyrë femrat nuk mund të jenë pronare të ndonjë prone të paluajtshme, as si vajza, por edhe në martesë. Vjosa Shkodra, e cila punon në këtë program, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka edhe faktor të tjerë që ndikojnë që femrat të mos trashëgojnë pasurinë e familjes.
Prej këtë kësaj del që ka ndikon më shumë pse shumë pak gra trashëgojnë se kanë pronë emrin e tyre, është thjesht vlera patriarkale dhe trashëgimia në vijën maskullore që tani ndodh shumë.
Gratë në Kosovë në shumicën e rasteve nuk po mund të realizojnë të drejtën e tyre të trashëgimisë familjare, pasi pasuria e familjes rregullohet sipas zakoneve dhe ndahet në mënyrë të barabartë vetëm mes meshkujve të familjes. Në disa raste ndarja dhe trashëgimia e pronës bëhen sipas vendimeve nga kryefamiljarët, por ka edhe raste kur me lënien anash të femrës si trashëgimtare pajtohet edhe vet femra. Njëra nga ato është Valbona Hysa, e cila mendon se asaj nuk i takon e drejta e trashëgimisë familjare, ndonë se thot se babai i saj nuk do ta diskriminonte nga ajo e drejtë saj.
Duhet pak, amo më shumë i takon mosh për mendimin. S'kisha kërku. Bobi e di që mje, po s'kisha kërku. Nuk më takon.
Ndryshe, Gent Saliu, këshilltari i zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi, ka bërë të ditur se gjendja reale në Kosovë nuk pasqyrohet në librat kadastral, andaj edhe mund të thuhet se ka informalitet në sektorin e të drejtave pronësore.
Çfarë mund të them, çfarë është duke bërë qeveria e Kosovës, është që ka iniciuar hartimin e strategjisë sektoriale të parë për të drejtat pronësore. Dhe përmes kësaj strategjie, qëllimi është që legjislacioni që garanton të drejtat pronësore të qartësohet edhe më tutje, pastaj të adresohet shkalla e gjerë e informalitetit në sektorin e pronave, ku këtë hyn edhe ndonjëherë edhe zbatimi jo dhe aq konsistent i të drejtat pronësore, si dhe mbrojtja e të drejtave pronësore dhe garantimit të grupeve të caktuara të shoqërisë që mund të jenë më të cenuara duke përfshirë gratë dhe komunitetet jo shumit.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile kanë konsideruar se në shumicën e rasteve prona e paluajtshme regjistrohet në emër të gjinisë femrore vetëm për interesa të ngushta familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni, Ali Ahmeti, është angazhuar postierash edhe për përdorim zyrtar të gjuhës së shqipe. Këto komente ai ka bërë dje gjatë paraqitjes së platformës së kësaj partie, që për një kohë të gjatë është në qeverinë e Maqedonisë para zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Por ekspertë gjuhës shqipe thonë se nuk mjaftojnë vetëm premtimet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se zotimi i liderit të Partisë Shqiptare në pushtet, Ali Ahmeti, i cili në një tubim para forumit rinor të partisë së tij, është zotuar se do të angazhohet që të mbyllet përfundimisht çështja e gjuhës shqipe, duke bërë që ajo të përdoret si gjuhë zyrtare në tërë territorin e Maqedonisë, nuk është asgjë tjetër përpos mungesë ideje për të zgjidhur problemet me të cilat përballen shqiptarët e Maqedonisë. Gjatë ditës së djeshme, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, duke shpalosur platformën e partisë së tij, përmes së cilës synon të fitoj besimin e elektoratit shqiptar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në dhjetor, ka theksuar 5 pikat kyçe, siç është kërkesa për mandat të përhershëm të prokurorisë speciale publike, barazi të plotë ekonomike, vendimmarrje konsensuale, angazhim për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe një herë është fokusuar në çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe.
Gjuha shqipe zyrtare sigurisht që duhet të përmbyllet e tërë procesi i tërë marveshja paqësore e Ohrit. Marveshja paqësore e Ohrit dhe kushtetuta e Republikës Maqedonisë e definon qartë gjuhën shqipe, gjuhën të cilën e flasin 20%, gjithashtu është gjuhë zyrtare.
Por Dervish Halimi, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se mosgjidhja e statusit të gjuhës shqipe edhe 15 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit krijon bariera të mëdha sa i përket avancimit pikërisht të administratorëve të rinj shqiptar, të cilët janë të punësuar qoftë në institucionet e pushtetit lokal apo atij qendror.
Kështu që ky premtim normalisht se është vazhdimsi e premtimeve të kahershme, por një parti që qeveris 15 vite nuk mjafton vetëm të flasë në kohën e ardhshme. Do të bëjnë, se që kanë pasur kohë do të bëjnë ato premtimet dhe do të thonë se do të rekojnë një çka kemi bërë dhe i tani. A për ato se do të bëjmë është diçka që në të ardhme nuk është shumë e sigurt se do të realizohet.
Ndryshe në kushtetutën e Maqedonisë nuk është definuar qartë se gjuha shqipe është zyrtare, por ajo përkufizohet si gjuhë që e flasin mbi 20% e shtetasve në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Drejtori i Agjencisë Amerikane FBI James Comey thotë se janë gjetur e-maila të ri që mund të kenë ndërlidhje me hetimin e mëparshëm për përdorimin e serverit privat të e-mailave nga ana Hillary Clintonit, derisa ajo ishte sekretare amerikane e shtetit. Por lideri demokrat në Senatin Amerikan, Harry Reid, ka sugjeruar se me këtë njoftim, Zoti Comey ndoshta e ka shkelur ligjin. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Lideri demokrat në Senatin e Shteteve të Bashkuara Harry Reid tha se kreu i FBI-s mund të ketë shkelur ligjin pasi ka bërë të ditur se agjencia e tij është duke hetuar disa e-maile të cilat mund të kenë lidhje me kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Reid akuzoi drejtorin e FBI-s James Comey për shkelje të një akti i cili i ndalon zyrtarët të ndikojnë në zgjedhje. Lajmi për hetimet e FBI-s ka ardhur më pak se 2 javë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA. Agjencia është duke hetuar disa e-maile që i përkasin një ndihmëse të lartë të Clintonit. E-mailet e Huma Abedinit besohet se janë gjetur në laptopin e burrit të saj, ish kongresistit Anthony Weiner. Weiner është subjekti një hetimi të veçantë në ndyshimet se ka dërguar mesazhe seksuale të një vajze mitur. Raportohet se janë rreth 650.000 e-maile për t'u hetuar në rastin Clinton, çfarë bën të pamundur për hetuesit që të dalin me një vendim për para zgjedhjeve. FBI beson se e-mailet mund të lidhen me hetimet paraprake të Clintonit për shkak të përdorimit të një serveri privat në kohën kur ka qenë sekretare e shtetit në administratën Obama. Ky rast është mbyllur në korrik pa ndonjë akuzë kundër Clintonit. Përmes një letre, lideri demokrat i Senatit Reid akuzoi drejtorin e FBI-s Comey për ushtrimin e standardeve të dy fishta me qëllim që të ndihmojë një parti politike përballë tjetrës. Ai tha se Comey mund të ketë shkelur ligjin e kurdisjes, i cili ndalon zyrtarët të përdorin pozitën e tyre për të ndikuar në zgjedhje. Reid po ashtu tha se Comey ka fshehur informacione të vrullshme për lidhje të afërta të kandidatit republikan për president Donald Trump dhe këshilltarëve të tij me qeverinë e Rusisë. Publiku ka të drejtë të di për këto informacione. Ju kam shkruar disa muaj më parë duke kërkuar që këto informacione të bëhen publike, tha Reid. Se çfarë efekti mund të ketë veprimi i FBI-s në zgjedhjet e 8 nëntorit është e paqartë, por sondazhet e opinionit tregojnë se epërsia Clintonit ndaj Trumpit ka rënë. Një sondazh i ABC News dhe i Washington Postit i publikuar të dielën e ka treguar Clintonin vetëm me 1% për para. Clintoni ka përshkruar veprimet e Comey-t si të papara ndonjëherë dhe thellësisht shqetësuese. Trump në anën tjetër ka lavdëruar vendimin e FBI-s duke akuzuar Departamentin e Drejtësisë për mbrojtje të Clintonit. Në një intervistë për televizionin CBS, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Clinton po përballet me një standard të dy fisht kur është fjala për besueshmërinë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet e preliminare të zgjedhjeve presidenciale në Moldavi që u mbajtën dje tregojnë se për rrethin e dytë më 13 nëntor janë kualifikuar dy kandidatë. Pas numërimit të më tepër se 99% të fletëvotimeve, kandidati socialist pro-rus Igor Dodon ka fituar 48.23%, ndërsa rivalja e tij, Maia Sandu, që është kandidate pro-Bashkimit Evropian, është e dyta me 38.42%. Pjesa tjetër e votave është ndarë pothuajse në mënyrë të barabartë ndërmjet kandidatëve të tjerë pro-rus dhe atyre pro-Bashkimit Evropian. Pjesëmarrja në votimet e djeshme ishte 49%. Procesi gjyqësor kundër politikanit holandeze me pikpamje anti-islamike Geert Wilders për dyshimin e nxitjes së urrejtjes dhe diskriminimit është hapur sot pavarësisht se zoti Wilders ka munguar. Avokati i tij e ka lexuar deklaratën e Wildersit, ku ai shpjegon se pse ka vendosur të mos paraqitet në gjykat në Schiphol afër Amsterdamit. Është proces politik dhe kam vendosur të mos jemi pranishëm, thuhet në deklaratën e Wildersit dhe ka shtuar se është e drejtë e tij si politikan të shprehet nëse ekziston problem në Holandë. Akuzat kundër tij janë bërë pasi në një tubim në Hagë në mars të vitit të 2014, Wilders e ka pyetur masën e tubuar se a janë në favor të më pak marokenëve në Holandë, ndërsa mbështetësit e tij kanë mbrohuritur më pak. Nëse shpallet fajtor, politikani Wilders mund të dënohet me burg deri në një vit dhe të gjobitet me të holla deri në 7400 euro. Autoritetet në Turqi kanë arrestuar kryeredaktorin e gazetës opozitare sekulariste Cumhuriyet, kanë raportuar sot media turke. Në faqen e saj në internet, kjo gazetë ka konfirmuar se kryeredaktori Murat Sabunci dhe kolumnisti Guray Oz janë arrestuar pas bastisjeve në shtëpitë tyre. Prokuroria në Stamboll ka njoftuar se ditorja dhe fondacioni Cumhuriyet, që është pronari gazetës, janë nënhetime për lidhje me militantet dhe me lëvizjen Gülen. Sipas rrjetit të CNN turk, janë dhënë 13 fletë arrestime për gazetarët dhe ekzekutivet e gazetës Cumhuriyet. Trupat e Irakut e kanë vazhduar ofensiven e tyre në frontin lindor në qytetin Mosul, në kuadër të operacionit për rimarrjen e këtij qyteti, që është i okupuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Një komandant irakian e tha se sulmet me makina bomba po përpiqen ta ndalin avancimin e forcave qeveritare, por ky komandant e thot se trupat e ti synojnë të hynë në lagjet lindore të Mosulit sot më vonë gjatë ditës. Ofensiva madhore për rimarrjen e kontrollit në Mosul ka filluar para dy javësh. Prej vitit 2014, Mosuli është nën kontroll të grupit ekstremist Shteti Islamik. Nga një sulm me vetvrasës në pjesën lindore të Afganistanit, janë vrarë 6 vetë dhe plagosur disa të tjerë në një takim të liderve fisnor. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëherëshme për sulmin e sotëm në qytetin Jalalabad, që është kryeqytet i provincës Nangarhar. Një pjesëmarrës i këtij takimi tha se sulmuesi i vetvrasës së pari kishte hapur zjarr nga arma e pastaj e kishte aktivizuar eksplozivin në trupin e tij. Afro 300 milion fëmijë në botë jetojnë në hapësirat me ajër me nivel të lartë të helmimit, thuhet në raportin e publikuar sot nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara UNICEF. Afro 220 milion nga këta fëmijë jetojnë në Azinë Jugore, në hapësirat ku ajri është i ndotur 6 herë më tepër se sa parashihet me udhëzime të ndërkombëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Drejtori ekzekutiv i UNICEF-it Anthony Lake tha se ndotja e ajrit është faktor madhor që u kontribuon vdekjeve të afro 600.000 fëmijëve nën 5 vjeç për çdo vit. UNICEF u ka bërë thirrje qeverive për ta kufizuar përdorimin e karburanteve nga fosilet për të ndikuar në përmirësimin e shëndetit dhe për ngadalësimin e ndryshimeve klimatike. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.